mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem
na Radiožurnálu Sport.
Vítáme vás u dalšího pořadu s mikrofonem do Anglie s Pavlem Tilšarem. Dobré ráno.
Dobrý den.
A nebo přesně dobrý den, dobrý večerek, nás posloucháte, to záleží pouze na vás. Máme za sebou téměř kompletní 30. kolo fotbalové Premier League, které přineslo mnohé zajímavé zápasy, také několik příběhů a myslím, že u toho prvního se můžeme rovnou zastavit.
S mikrofonem do Anglie.
Událost týdne.
Arsenal get it clear through Martinelli and here comes Dalman. What an end this is going to be! Max Dalman, the youngest goal scorer in Premier League history. What an impact he's made! What a player he's going to be! What a story this is!
Max Dalman, to je jméno, které teď rezonuje na ostrovech. Je to autor gólu Arsenalu proti Evertonu, o kterém mluvil anglický komentátor, a je to nejmladší střelec historie Premier League.
16 let, 73 dní bylo Dalmanovi tedy v sobotu, když Arsenal porazil Everton 2-0 a Dalman se tedy stal nejmladším střelcem v historii anglické Premier League. Překonal Jamese Vaughana a tam je ještě taková ta paradoxní situace, že Vaughan hrával tehdy v roce 2005 za Everton.
No a vlastně, když se podíváme na výčet těch jmén, která jsou z historie, tak musíme opravdu pátrat daleko, pokud máme třeba tu elitní čtveřici, protože Vaughan to je 2005, James Milner za Leeds 2002, Wayne Rooney za Everton také 2002, no ale Rio Ngumoha za Liverpool to dokázal minulý rok vlastně v té aktuální sezóně a tomu bylo 16.361. Pět hráčů pod 17 let a teď nejmladší je Max Dalman.
A je to obrovský příslib pro budoucnost Arsenalu. Člověk, když ho vidí na trávníku, tak je to opravdu pastva pro oči se na něj dívat. On hrál ten minulý zápas v FA Cupu za Arsenal proti týmu z nižší soutěže Mansfieldu, pokud si správně pamatuji, a myslím, že hrál od začátku a opravdu věří si, chodí do zakončení, je výborný s balónem, rychlý, technicky vybavený a konec konců to, že o něm Mikel Arteta říká, že je to v úvozovkách nový Lionel Messi, tak to něco vypovídá. Samozřejmě je to takový, no je to možná trochu přehnané, protože přirovnávat někoho k Messimu, to samozřejmě na toho fotbalistu daného může vyvinout obrovský tlak, nicméně má obrovské předpoklady.
Dá se říct, že Messi taky asi byl přirovnávaný ve svém mládí a útlém věku k některým hvězdám a pak je daleko před Čeladouma, který trénuje od 14 s Ačkem, tak vlastně on nemá tu figuru, tu konstituci, ale i Messi potvrzoval, že ji třeba není úplně nutné tak mít. Otázkou je to zdraví, protože hráči prostě dneska absolvují neuvěřitelnou porci minut celou sezonu a známe příklady právě i z Barcelony, když jsme mluvili o Messim, že to pak neustále a to nepřešli třeba ani 20 a už včetně Ansu Fatiho, který hrál nedávno v Brightonu, prostě třeba zmizili z té úplně nejelitnější sféry.
Musí být trenéři hodně obezřetní, aby toho daného hráče nepřetížili, ať už fyzicky a nebo i psychicky. Samozřejmě, když se takhle člověk ukáže, stane se nejmladším střelcem v historii anglické Premier League, tak se o něm bude hodně mluvit, hodně psát a na toho mladého kluka, stále ještě dítě, to může třeba dopadnout.
Ale ono to může teď trošku zastíňovat třeba celkově ten výkon, bude se o něm mluvit nejmladší střelec, zapsal se proti Evertonu, ale to jeho střídání, příchod na hřiště jenom potvrdilo, že střídající hráči, náhradníci Mikela Artety v této sezóně jsou výjimečným přínosem pro možná budoucí mistry nebo pro aktuálně největší aspiranty na titul, protože ta bilance snad 11 gólů, 10 asistencí, které přinesli právě náhradníci, a i u prvního gólu měl dost velký podíl právě Dalman.
No, přišel v 74. minutě na hřiště a v 89. v skvělý centr z pravé strany, přetažený na zadní tyč, Jordan Pickford, brankář Evertonu, nedosáhl, byť se hodně snažil na ten centr, a poté už měl tedy Jekeres lehkou práci, když měl před sebou odkrytou branku, ale poté ten sprint, když vlastně v té 97. minutě Everton měl rohový kop, takže brankář Pickford šel taky pomocným spoluhráčům vyrovnat, což se nestalo, ale pak tedy Dalman nabral rychlost před svou 16. Odstavil Mikolenka, vlastně tou rychlostí se dostal před něj, zasekl si ještě skluzujícího Dewsburyho hola a taky šel vlastně sám z poloviny hřiště na prázdnou branku.
Tak vlastně teď Douman podpořil ten výkon Arsenalu, jen se chtěl ještě uvést opravdu o té ošidnosti mladistvého fotbalisty nebo velmi mladého, který zasáhne do hry. Takový i ten Vanery vlastně jediný hráč, který je ještě mladší než Douman, který zasáhl kdy do Premier League, tak aktuálně na hostování v Marseille a v Arsenalu debitoval už v sezóně 22-23. To byl jediný start v té následující, taky přidal jenom jeden jediný, ale už se zapsal do historických statistik, už se o něm něco třeba říkalo. Očekávání byla a on je teď Marseille zase otázkou, kdy se probojuje a zda se probojuje do sestavy Gunners, tak jo, jak jenom je to složitá cesta, která před ním teď je a možná o to složitější, že už má tuhle nálepku.
Často o tom mluvíme i v jiných fotbalových pořadech na Radiožurnálu Sport, že i odchovanci to mají obrovsky těžké v těch daných klubech probojovat se do A týmu. Vanery je tím příkladem. Já jsem měl možnost to vidět na vlastní oči na mistrovství Evropy hráčů do 21 let, když hrál za anglickou reprezentaci a taky skvělý fotbalista, technický, rychlý, má výborné zakončení, ale konec konců třeba Mikel Arteta, když ho vídá v tréninku, tam, nebo vídal v tréninku, tak Douman na něj zapůsobil ještě o něco víc a proto třeba nechal Vaneriemu prostor jít na hostování a zdokonalovat se jinde. Těžká pozice pro Vaneriho, samozřejmě i konec konců pro Doumana, jsem zvědavý, jak se jejich kariéry budou dál vyvíjet, myslím si, že ale Arsenal má v nich velký potenciál.
Arsenal díky tomu potvrzujícímu gólu Doumana v 97. minutě freneticky slavil vydřené vítězství nad Toffees, to si řekněme, ono to teď opravdu mate, ale Mikel Arteta, který tam pumpoval na čáře u své střídačky, tak podle mě neslavil tolik ten historický zápas jako to, že prostě si oddechl a mají tři body, protože ty úvodní třeba šance Evertonu, které přišly vlastně z ničeho nic, oni neměli nic a pak s první akce málem skórovali. To bylo něco nevídaného, co tam předvedl jak Dwight McNeil, ale pak taky Ricardo Calafiori.
No to byl krásný zákrok, hodně nevídaný, když vlastně zleže se nějakým způsobem vyšvihl na svém malém vápně, natáhl nohu a zastavil střelu, která by možná putovala za záda Davida Raje, golmana Arsenalu. Pak vlastně ta akce pokračovala, byť se Arsenal ubránil, Dwight McNeil si znovu vzal balon a trefil tyč, takže tam Arsenal přežil velkou šanci, nebo velké šance Evertonu a přišla i po změně stran hned po rohovém kopu, kdy zakončoval Betus otočky, David Raja, výborný zákrok, takový hokejový, u své levé tyče nohou to vytěsnil, takže Arsenal byť samozřejmě podle očekávání dominoval na trávníku, měl hodně balón a byl aktivnější, co se týká kombinace, tak možná, že i Everton, který neměl třeba tolik střeleckých pokusů, tak byl nebezpečnější do té 89. minuty.
Pro Arsenal teď velmi důležité tři body udrželi ten náskok, vlastně oni ho ještě zvýšili, k tomu se dostaneme, ale přeci jenom hrají o 4 trofé v téhle sezóně. Teď je čeká v týdnu odveta osmifinále Ligy mistrů na Bayeru Leverkusen, vodní zápas 1-1, také to tam v úzovkách honili na poslední chvíli. Do toho je čeká vlastně finále ligového poháru 22. března, což je na konci tohoto týdne s Manchesterem City a do toho pak ještě mají v dubnu a dál možná FA Cup. Takže ono tancovat na těch více svatbách už dříve třeba ukázal Liverpool není úplně ideální, když šel o kvadruple, tak to třeba byly dvě domácí trofeje a Liga mistrů a Premier League nikoliv. U Arsenalu i vzhledem k tomu, co budeme řešit v kontextu s Manchesterem City, už ta Premier League opravdu se tak jako rýsuje, ta trofej před nimi takhle.
No, můžu si ji pomalu začít malovat na papír, protože zdá se to být po tomto 30. kole hodně blízko, byť Arsenal má odehráno o jedno utkání víc než Manchester City, ale ten náskok 9 bodů je velký.
Jenom aby nám to někdo nevyčítal, zmíním tam jednu kontroverzní situaci, 24. minuta, Michael Keane se otáčel a on trefil do paty, šlapnul achilovku unikajícímu Havercovi, který byl ve vápně, sudí to nepísk jako penaltu a vlastně z těch opakovaček z té jedné evidentně, která směřuje přímo k bráně, bylo jasné, že to byl faul a měla se pískat penalta pro Arsenal, nikoliv museli to rozhodnout až poté, jenom jsem trošku učil povinnosti zadost, protože bavit se o kontroverzích, když ten tým pak nakonec vítězí, mi přijde často trošku zbytečné. Tak teď pojďme jinam na londýnský stadion a to sice na do Stratfordu na London Stadium, kde hrál West Ham Manchesterem City po utkání Arsenalu, to bylo, je to tak, až úplně večer v sobotu. Takže no, Citizens už věděli, jak hrál Arsenal.
Viděl jsem na sociálních sítích, jak Erling Haaland, když přicházel do kabiny, tak ještě na svém telefonu sledoval to, jak hraje Arsenal a myslím si, že to zapůsobilo dost na hráče Manchesteru City, kteří už si tak zase říkali, že Arsenal ztratí s Evertonem a můžou se zase přiblížit po té, co Manchester City v tom posledním kole remizoval s Nottinghamem nebo tom předposledním teď už skoro, ale ten výkon byl prakticky navázal na Ligu mistrů na Realu Madrid, kde byl Manchester City bez zubí, dostal 3 góly od Valverdeho a přiznám se našim posluchačům, že jsem během druhého poločasu usnul a to se většinou nestává u zápasů Manchesteru City, protože kdyby to bylo útok za útokem, Haaland by řádil, tak to by člověka nenechalo spát, ale teď to opravdu byl ospalý výkon.
Já jsem viděl intenzivně tu první půli, ve druhé už jsem musel plnit jiné pracovní povinnosti a v té první to bylo očekávané obléhání branky, nebo spíš právě řekněme vápna West Hamu, který byl v té ulitě zatažený a v podstatě tam, nevím, jestli to byla statistika po 20 minutách, ale tam bylo držení míče 95%, jako po určitém čase, možná to nebylo 20 minut, ale třeba minimálně 10, ale stejně Manchester City měl 95% držení míče, to mi přišlo úplně neskutečné. Na to pak, že měl vlastně tu první příležitost až při tom gólu ve 31. mi to přijde, že produktivně na tom teď nejsou nejlíp.
Nejsou na tom vůbec dobře, nebo alespoň ten poslední týden se svěřencům Pepa Guardioli nevydařil, a to vůbec, když ještě připomenu jednou to, že prohráli v úvodním osmifinále Ligy mistrů na Realu Madrid 0-3 a budou to teď dohánět na domácím stadionu a bylo tam málo takových těch proběhů kolem pokutového území, větší kreativita od vlastně všech hráčů, nepřinesli pak ani Šerky nebo Doku po změně stran, takže špatný výkon Manchesteru City, byť na trávníku opticky dominovali, ale co zase musíme vyzdvihnout, je ten centr Bernarda Silvy, on to myslím, že sám říkal do kamer, že chtěl centrovat takový ten lob ze strany, který měl asi směřovat na Haalanda nebo někoho jiného, tak krásně zapadl za Hermansena. Myslel jsem si, že to probudí Manchester City, nebo že začne dominovat ještě víc na hřišti, ale pak přišla rychlá odpověď West Hamu z rohového kopu, se prosadil Mavropanos a ta remíza je nakonec asi zasloužená.
No, bylo to utkání, ve kterém dva klíčové momenty způsobila i ta linie balonu, který směřoval nakonec za brankáře, jak Hermansen, tak Donnarumma netrefili v klíčový moment balon a u Donnarummy možná trošku hrály taky roli předtím ty sekundy, kdy ho tam nevím jak moc obtěžoval, ale prostě před ním stál Tomáš Souček, než kopnul Jerome Bowen, tak se od něj odpoutal, aby to nebyl faul, ale pak Donnarumma promáchla, Mavropanos skoroval, on pak, ty jsi asi viděl taky tu fotku, ne, jak dostal pak do obličeje po střele Haalanda, to je až jako ikonická fotka, možná to na vás někdy vyskočí na sociálních sítích, ale prostě ten balon je jako skoro do půlky promáčknutý a je na obličeji Mavropanose, který má ten obličej jako skoro vklíněný jako do lepky někam. To je jako neuvěřitelná věc, že to dohrál, že pak šel na rozhovory, vypadal docela čile. A West Ham se, ale musí říct, ubránil se, protože ty šance tam byly a třeba Mark Gehy, který měl tu poslední porohu, jak to tam přestřelil, nevím jak z ideální pozice, ale prostě z dobré šance, tak přece jenom musíme uznat, že Manchester City mohl vyhrát. Neudělal to a tak teď ta 9bodová ztráta, no. Do toho Liga mistrů možná teoreticky už neobratitelný výsledek proti Realu a pak to finále ligového poháru s Arsenalem. Pep Guardiola byl teď v ochozech, už jsem viděl asi po 5 minutách, telefonoval jim se manželce, že mám zastavit vodu, kterou tam postavil na špagety, anebo volal na lavičku.
Myslím, ale že Pepu Lindersovi.
Asi volal svému aktuálnímu pobočníkovi Pepu Lindersovi, no. No a West Ham, když se to vezme, tak si trošku spravil chuť. On teď vlastně má sérii, někde jsem četl, že to je taková ta série záchranářská, bodová, protože vlastně dokázal z těch posledních 9 zápasů získat 15 bodů a na chvilku víkendu se dostal mimo sestup, tam už zase je po dalších výsledcích, ale přece jenom dávám mu šance, že se zachrání.
Je to velmi cenný bod pro West Ham, samozřejmě asi s ním fanoušci moc nepočítali, když přijel Manchester City, který nahání Arsenal v boji o titul, ale myslím si, že konec konců West Ham může být spokojený, myslím, že o tom mluvil i Tomáš Souček po utkání, že prostě bod proti Manchesteru City brát musíte, ještě když chyběl Crescencio Somerville, což je v posledních týdnech, posledních kolech Premier League nejproduktivnější hráč West Hamu, dává spoustu gólů, takže 1-1 dobré pro West Ham.
Ano, dobrý bude také los a tam to musí opravdu zvládnout po Velikonocích 10. dubna doma Vlci z Wolverhamptonu, 20. dubna výjezd do Selhurst Parku na Palace a pak doma Everton na konci dubna, tak David Moyes by mohl přihrát nějaké bodíky bývalému týmu, i když si to nemyslím, ale nejbližší výjezd čeká West Ham na Aston Villu a právě k Villa nebo k Villens se dostaneme teď.
S mikrofonem do Anglie.
Šlágr kola.
Nakonec si troufnul tady nazvat šlágr kola tenhle duel nikoli v Liverpool Tottenham, ale přece jenom mají blíž do Ligy mistrů Manchester United i Aston Villa. A teď jsou tedy na koni opravdu svěřenci Michaela Carricka.
Dostali se na něj zpátky po té, co prohráli v Newcastlu proti tomu oslabenému soupeři s červenou kartou, tak opět to byl Manchester United, který, řekl bych, že si zasloužil to vítězství nad Aston Villou, vyhrál 3-1 po trefách Casemira, Kuni a Šeška, toho času na 1-1 vyrovnával ještě Ross Barkley. Každopádně zase, kdybychom vyzdvihli nějaké individuality, tak jednak Casemiro, když oznámil, že skončí po této sezóně, tak z něho spadla nějaká tíha toho dresu Manchesteru City a umí se prosadit v klíčových momentech, teď dal gól hlavou z rohu, a samozřejmě Bruno Fernandes, který si připsal 2 asistence, celkem už je v sezóně na 16, což se ještě nikomu jinému vlastně v éře Premier League v Manchester United nepovedlo. On překonal rekord Davida Beckhama ze sezóny 99-2000, Beckham tehdy 15 přihrávek za celou sezónu, a teď ještě nejsme u konce, jsme ve 30. kole.
Casemiro má nejgólovější sezonu kariéry, to byl 7. gól a 6. hlavou, v tom je také nejlepší v Premier League, nikdo jiný nedal hlavou víc gólu. A Michael Carrick o jeho spolupráci s Brunem Fernandesem mluvil tak, že některé věci můžete natrénovat, ale ty vazby mezi jednotlivými hráči prostě jsou čistě na nich a nikdo to nemůže ovlivnit. A Michael Carrick je teď také pochopitelně propírán, ptali se na velké ceně Číny toho menšinového vlastníka Jima Ratcliffa, zda by ho mohli už prodloužit, oznámit, že bude stálým manažerem, nechtěl to odpovídat. Wayne Rooney, aktuálně expert BBC, mluvil pro BBC Radio 5 Live, že by ho tam měli potvrdit jako stálého manažera, že to má v sobě a že by si Michaela Carricka dal přál v Manchester United. V pátek United hrají na Bournemouthu a můžou potvrdit svou třetí příčku, teoreticky 7 bodů jsou za City. No a Villa, ta si komplikuje boj o ligu mistrů, protože pochopitelně 3 vítězství z posledních 12 zápasů, to není mnoho.
A 3 porážky za sebou, Aston Villa asi dojíždí je taky na to, že bojuje ještě v evropské lize, a na druhé straně Manchester United, když to znovu připomeneme po čase, tak už dlouho není v žádné soutěži jiné než Premier League vlastně, když to sečteme dohromady, tak 40 utkání na sezónu, to na poměry Manchester United není mnoho, protože v evropských pohárech vůbec nebyl a vlastně v FA Cupu i v ligovém poháru vypadl hned v prvním utkání, takže z 38 koli v nejvyšší anglické soutěži jsou to jednoduché počty a ten tým vypadá svěže, vypadá čerstvě, když tomu přidají nadstavbu hráči jako Fernandes, Casemiro, Šeško, klíčový hráč, který tradičně přichází z lavičky a hodně se prosazuje, tak Manchester United to teď jde a vypadá vlastně z té trojice, která bojuje o 3., 4. místo nebo 5. i 6. s Aston Villou, Liverpoolem a Chelsea nejvíc vyladěně teď.
S mikrofonem do Anglie.
Pavel Tilčar to řekl přesně v pořadu S mikrofonem do Anglie, protože Liverpool nevypadá vyladěně po té, co padl na Galatasaray pouze 0-1, a já to říkám jako, že to je to lepší pouze pro Liverpool, protože mohl dostat daleko víc gólů, tak hrál s Tottenhamem a Tottenham přijel jako naprosto vlastně pro někoho odepsaný outsider, který ale na Anfield ukázal, že přece jenom to v něm může být a že i pod Tudorem, který stále zůstává na lavici jako manažer, tak může dosáhnout té záchrany, která teď asi bude cílem, protože na Atletiku, o tom jste určitě slyšeli mnoho, to nedopadlo a bylo to 2-5.
Co musí Igor Tudor zlepšit, je asi identifikace těch lidí, kteří se pohybují kolem týmu, ne, to říkám v nadsázce, možná jste viděli na sociálních sítích, to jak si možná spletlo, ono se to samozřejmě na internetu často vykreslí, Arneho Slota s takovým tím styčným důstojníkem hráčů Tottenhamu, když k němu přichází zezadu, tak oba dva jsou to holohlaví pánové, takže nejdřív před zápasem.
To byl jeho kolega vlastně, ne?
No, byl to jeho kolega, tak si je trochu spletl, ale tak na obranu Tudora holohlaví pánové, šel k němu zezadu, vypadalo to, že mu chce podat ruku, myslel si, že to je asi Arne Slot, nakonec, když to tedy zjistil, když se mu podíval do tváře, že to Slot není, tak šel na druhou stranu podat Slotovi ruku, ale to jsem trochu zlehčil tu situaci. Spurs, kteří samozřejmě dostali bídu, když to řeknu lidově, na Atletiku Madrid po těch 2 chybách Antonína Kinského. Teď i s řadou absencí, o kterých jsme mluvili v minulém týdnu, dokázali vybojovat bod na Anfieldu a může to být motor do zbytku sezony pro Spurs.
Určitě, pokud teď se v uvozovkách zbavíte zátěže v podobě ligy mistrů, protože těžko předpokládat jejich situaci, nějaký senzační obrat, i když Atleti taky umí prohrát 0-3 jako nedávno v poháru s Barsou, tak myslím, že tam favorit je daný, ale tady najednou to na Anfield dlouho vypadalo a z mnoha šancí, že přece jenom Liverpool je také pod nějakou herní dekou a Alisson se musel několikrát už v prvním poločase vytáhnout, než teda pak zase za Liverpool ukázal svou třídu z přímáku Szoboszlai, i když na druhou stranu ten týden, když to řeknu kulantně, brankářům toto nemu úplně nevyšel. Nevím, jak jsi viděl ty gól Szoboszlaie proti Vicariovi z toho přímáku.
No šel spíš doprostřed než k tyči. Zdálo se mi, že Vicario reagoval pozdě, možná zase to je jen zachycená situace, ale samozřejmě kamery okamžitě směřovaly na Antonína Kinského na střídačce, jak na to bude reagovat. Každopádně myslím si, že Vicario mohl to zakončení Szoboszlaie trefit, když si vezmeme ty přímáky, které proměnil Szoboszlai v liverpoolský gól v aktuálním ročníku Premier League, tak tohle bylo asi nejsnažší třeba v porovnání s tím, jak se trefil proti Arsenalu. Nicméně 4 góly z volného přímého kopu v sezóně pro Szoboszlaie nejvíc od hráče Liverpoolu v některé z ročníků, nebo v některém z ročníků Premier League, jen David Beckham a taky Laurent Robert dokázali dát 5 branek z volných přímých kopů v éře Premier League, takže skvělá kopací technika od maďarského kreativního hráče, ale Liverpoolu to tentokrát na vítězství nestačilo.
No ale opravdu, tady je potvrzení té herní nepohody, protože Liverpool v těch předchozích 4 vítězstvích nad Tottenhamem v Premier League nasázel svému soupeři, myslím, že 17 gólů, a teď, když se podíváte na tu sestavu, když chyběl Van de Ven, vykartovaný Romero a další, tak tam byli v obraně na stoperech Dragušin, Danco, zprava Porozleva, Spence, dal tam také prostě dost neosvědčený, nevyzkoušený kádr a prostě neměli šance moc rec a nakonec inkasovali po tom, co naopak obrana Liverpoolu se chovala jako neskušení mladíci, protože to, jak vlastně nedokázali pokrýt kola Muaniho ani pak skorujícího Richarlisona, bylo do nebe volající.
No, to rozhodně dlouhý nákup v 90. minutě, když máte na stoperu Van Dijka Konatého, tak to prostě musí letět daleko na polovinu soupeře hlavou a oni to opět nevyřešili. Jsou to ty konce zápasů, které vycházely Liverpoolu v úvodu ročníku, ale pak se to zvrátilo a teď na to doplácejí na nějakou nekoncentrovanost v závěrech a byl to už 8. gól, který dostali v 90. minutě nebo v nastavení v této sezóně.
S mikrofonem do Anglie. Zápas víkendu.
Jenom telegraficky zmíníme to, že Nottingham remizoval s Fulhamem 0-0 a tak aktuálně nad sestupem to je tak, že 15. Leeds má 32 bodů, Tottenham na 16. pozici 30, Nottingham 29, stejně jako 18. West Ham 29, takže tam pouze skóre dělí Nottingham a West Ham v tom místě, které znamená sestup a které neznamená. My se ovšem dostaneme teď zase do boje o Ligu mistrů. Takhle, ještě chci zmínit ty další zápasy, ke kterým se nedostaneme. Crystal Palace Leeds 0-0, Burnley Bournemouth taky 0-0 a Sunderland Brighton 0-1, ale zápas poslední, který probereme, Chelsea Newcastle 0-1. A co k tomu říct, jak to započít? Newcastle vyhrál z jedné perfektní akce, kdy si Chelsea nepohlídala offside, skoroval Anthony Gordon, ale vlastně daleko více řeší situace, které ani nesouvisí s tím, co se dělo přímo v tom duelu jako takové mezi první a 90. minutou.
Je to pravda, je to vlastně taková novinka u týmu Chelsea, když začíná první, možná i druhý poločas, možná je to jen před zápasem, toho jsem si přesně nevšiml, ale ten tým, prostě ta základní jedenáctka, si stoupne přímo do středového kruhu, kolem toho středového puntíku, kolem balónu. No a mluvil o tom po utkání, po té porážce s Newcastlem 0-1 i coach Chelsea Liam Ross senior.
My players made a decision that they wanted to be around the ball, to respect the ball and show unity and leadership. That is not my decision, that was a decision between the leadership group and the team. There is nothing that they're doing with that huddle that is disrespectful to the opposition. If Paul had focused more on his job, which was to make the right decision, we have a penalty.
Začnu od konce, co říkal Liam Ross senior, zazněl tam Paul, myslel tím Paula Tierneyho, hlavního rozhodčího, který se nějakým zvláštním způsobem vklínil mezi to kolečko a Chelsea ve středovém kruhu a Liam Ross senior říkal, že pokud by se víc soustředil na to, co má dělat, tak by měla Chelsea kopat penaltu.
S tím nesouhlasím, protože ve druhém poločase Palmer v souboji s Voltemádem ve vápně Newcastle, on první trefil Voltemádeho, že ho přišlápl, chtěl penaltu, spadl, ale tady pan Ross senior tedy to neviděl dobře.
Viděl jsem to úplně stejně. Palmer přišlápl Voltemádeho, pak spadl, takže tady penalta v žádném případě. A co se týká toho kolečka, tak trochu déle to vysvětloval Ross senior, střihl jsem jen kousek, tak to se pokusím dovysvětlit. On mluvil o tom, že to není z jeho hlavy tohle kolečko, že si to vytvořila jakási skupina lídrů v týmu, že chtěli být, že chtějí být prostě nějakým způsobem spojení s balónem, ukázat nějakou sounáležitost v tom týmu a vlastně tam mluvil ještě o tom, že měli nějakou fanoušků, ať už vedení klubů s rozhodčími nebo trenéři s rozhodčími, a že vlastně jako první situace se vytáhla tak, když si Rossenior stěžoval na to, že před rozcvičkou zápasu Arsenal-Chelsea si myslím, že trenér brankářů stoupil na polovinu Chelsea a Rossenior ho vyháněl. Taky to bylo velkým tématem na ostrovech a říkal Rossenior, že vlastně tohle je něco úplně jiného, že to není z jeho hlavy, že prostě trenér brankářů nemá být na polovině při rozcvičce, ale tohle není ukázka disrespektu soupeři, to, že si prostě tým stoupne do středového kruhu a vlastně je nějaká část toho týmu na polovině soupeře ještě před výkopem, že to není z jeho hlavy. Tak je to taková novinka, učil si, známe to z českého prostředí u Spartanů, to známé kolečko Briana Priského, takže asi nic zásadního.
To je možná ten rozdíl, že oni to dělají Spartani po zápase a tady to dělají před zápasem, ale myslím si, že fanoušky Chelsea by daleko víc mělo zajímat to, že prostě nedokázali skórovat teprve po třetí v sezóně proti Newcastlu dost šancí a dost zakončení, které nevyšly. João Pedro nepotvrdil tu skvělou formu, neměl vlastně ani moc velkou tutovku, si nevybavuji. No a Chelsea teprve po druhé v éře Premier League doma padla s Newcastlem poprvé od roku 2012 a teď si komplikuje boj o ligu mistrů, protože šestá se ztrátou vlastně 3 bodů na Aston Villa, tak jsme o tom mluvili, a v lize mistrů to taky nemá úplně ideálně rozjeté.
Taky bude dotahovat tříglové manko, stejně jako Tottenham v té odvetě s Paris Saint-Germain. Já jsem jenom zvědavý, když to řeknu už jen krátce na závěr, na to, když se vlastně Chelsea tak trochu přestane vymlouvat na to, že má nejmladší tým v Premier League, protože to, jak inkaso, ale jak od sebe byli stopeři Čaloubach a Fofana, to jak Fofana vypustil nabíhajícího Gordona, který byl při té situaci asi 3 metry za ním, když tam byl Reece James trochu zmaten mezi stopery, tak to bylo takové dětinské.
Ano. 30. kolo Premier League uzavře ještě duel Brentfordu s Wolverhamptonem a my si budeme o dalším kole povídat pravděpodobně za týden, to se spojím na dálku, Pavel Tilšar tady snad bude. Tak se těším, Pavle, a přeji hezký den i posluchačům.
Taky se těším, naslyšenou.